Namoonni akka shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii abukaatoon dhaabbatan guyyaa 28-28 sababii malee beellama jijjiiraa jiruu jechuun dubbatu. Buufata poolisii Finfinneetti namoonni shakkiin hidhaman reebamuu fi hiraarfamuu akka jiranis mana murtiitti himachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeera jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota galmee biqilaa amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa'oo fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaati. Maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Beellamni gaafa 18 du'aa 2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessaa fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kanarratti ijoolleen kun akka humni addaa buufata poolisii isaan keessatti yeroo dhaaf hidhamanii jiranitti seenuudhaan. Reebichi hama akka irraan ga'ee natti matanii dhaddacha irra dhaabachuu hamma dadhabanitti bo'aa dubbachaa turani. Kanuma mana murtiitti himneefi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jaloota jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhu yommuu mana murtiitti dhiyeessineefi turree. Kanuma wal fakkaatuun ijoollee afaan maamila koorra kaanitti deemee dubbiseen ture waajjira poolisiitti. Isaanis reebichi hamaan. Akka isaan irratti qaqqabe ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamu kaan immoo harki isaanii kan calaan akka jiran ijoolleen buufata poolisii qonna keessaan ilaalamatti himanii jiru. Gara nama 28 reebichaan waan kanarratti gaggeessame miidhaan qaamaa kanarra qaqqabe gara nama 7 gochaan kun kan raawwate waajjira poolisii keessatti humni addaa walitti galee halkan keessaa sa'aatii 10 reebicha irratti raawwatte. Waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjira poolisii deebinuun laanne qorataan isaaniif haala uumame aan hin beeku jedhe gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu itti gaafatamaa waajjira buufaticha.
Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani.
Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii akka sarbamee jiru natti matanii qabeenyi isaanii saamamee jira. Warri ijoollee kana to'atee qabeenya isaanii irraa yeroo fuudhee akka ciraa yookaan immoo egzibiitiitti mana murtiitti hin dhiyeessine qarshii ofii isaanii harkatti galfatanii kun baay'ee waan nama qaamsachiisu. Kanas mootummaan akkasumaan akka sirreessu manni murtiillee ajaja kennee jira. Qabeenya isaanii warri fudhate barreeffamaan deebi'ee akkatti kennan jedhamee jira.
Namoota 28 yakka shororkeessummaatiin to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jiran keessaa namoonni galmee biqilaa amanuu jala jiran addunyaa teessoo fi gadaa bultoo ji'a qaammee bara 2011 to'ataman jechuun obbo Miilkiyaas warreen hafanis baatii tokkoo fi walakkaa ol beellamaan mana hidhaatti dabarsaa jiru jedhan.
Guyyaa 28 beellama ragaa irratti barbaaddachuuf gaafatu guyyaa 28 haa gaafatan malee haga ammaas shakkii sababa qabu yookaan reasonable suspect wanti dhiyaate hin jiru. Garuu manni murtii lafti kun hojiirra waan jiruuf jecha haga ammaas. Guyyaa 28 beellama kennaa jira. Kunillee haala laftii fooyyee jiruun osoo ilaalamee baay'ee gaariidha. Egaa beellama isaan irratti waan mana murtii jedhu ilaalla.
Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf komaandar Faasikaa daayireektara kominikeeshinii poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nun laallatu jechuun gara poolisii federaalaatti na qajeelchani. Komishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin poolisiin federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtoota itti tursiisu kanaaf imaanaan poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun daayireektara kominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtoota irratti. Yaada kana kennaniiru.
Mandazii aina sirra marajaa illee namni bazii gizee bazii dimokiraasii gizee sa'uma sirratti dubbatu kinaatu meellamu.
Nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu eenyuyyuu yeroo kana yeroo dimokiraasiitti sababa namni itti reebamuufis hin jiru. Odeeffannoon akkasii nu bira hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.